มันมีอยู่แล้วถ้าเรากลัวโทษกลัวภัยทั้งหลายนั่นแล้วก็พยายามบีบเฟ้นบีบสิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าสอนว่ามันเป็นภัยว่ามันผิดแล้วก็พยายามดีบในสิ่งนั้นสิ่งไหนพระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นโทษแล้วก็พยายามดีบในสิ่งนั้นเมื่อพยายามดีบจากทุกข์จากโทษจากภัยในสิ่งที่เราศึกษารู้แล้วเรียนรู้แล้วเข้าใจแล้วฝึกจนเป็นให้เห็นเป็นทุกข์เป็นโทษในนิสัยนั่นแหละจึงจะได้ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเต็มจัดเต็มส่วนเป็นบรรพชิตที่สมบูรณ์เป็นนักบวชที่สมบูรณ์ฉะนั้นในระหว่างที่เราบวชเข้ามาบรรพชาผสมบวชเข้ามานับตั้งแต่วันที่เราบรรพชาผสมบทเข้ามาเรื่องระเบียบเรื่องวินัยนี่มีอยู่ทุกอย่างในสิ่งที่พวกเราจะต้องใช้ต้องอาศัยอยู่โดยเฉพาะปัจจัยเครื่องใช้เครื่องอาศัยเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องอุปโภคเครื่องใช้เป็นต้นว่าผ้าผ่อนท่อนสบายเครื่องใช้บริขารเครื่องบวชเป็นผ้าอะไรก็ตามแต่ที่เราใช้อันนี้เป็นวินัยในการใช้ใช้เป็นวินัยเริ่มตั้งแต่เครื่องใช้เหล่านี้แหละเป็นมีวินัยควบคุมมีวินัยบ่งบอกการใช้มีวินัยบ่งบอกการรักษาฉะนั้นถ้าเมื่อไม่ทำ มันก็ไม่เป็นระเบียบของนักบวชนักบวชผู้จะหลีกภัยหลีกจากภัยจากโทษทั้งหลายมันต้องมีระเบียบระเบียบนั้นก็คือวินัยสิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าห้ามสิ่งนั้นมันเป็นโทษฉะนั้นเราไม่อยากจะมีทุกข์ทุกข์มันมาจากโทษส่วนที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้สอนเอาไว้นั่นแหละเรียกว่าระเบียบวินัยและทำตามนั้นฉะนั้นการบวชก็มาบรรพชาก็มาผ้าของเราสักตัวอย่างการใช้ผ้าจะเป็นผ้าสบงผ้าจีวรผ้าสังฆาติอะไรก็ตามแต่ถ้าไม่มีการหินทุกอธิษฐานนั่นนับเป็นเรื่องระเบียบวินัยขึ้นมาแล้วนั่นคำว่าพินทุคือทำเครื่องหมายในมุมใดมุมหนึ่งด้วยสีจะเป็นสีสอดำก็ได้สีน้ำหมึกก็ได้ทำเป็นเครื่องหมายทำเป็นเครื่องหมายในผ้าผืนนั้นๆเอาไว้ถ้าเราไม่ทำเป็นเครื่องหมายเอาไว้มันก็ไม่ถูกทำไม่ถูกวินัยแล้วก็ไม่เข้าใจว่าผ้านี้เป็นผ้าของเราหรือเปล่าต้องทำเครื่องหมายเอาไว้เมื่อทำเครื่องหมายไว้แล้ว ถ ท่านก็ให้อธิษฐานการอธิษฐานนั่นคือตั้งขึ้นไว้เจตนาขึ้นตั้งขึ้นว่าผ้านี้เราจะต้องใช้เมื่อมีการใช้แล้วก็ต้องมีการรักษาคือสร้างความมั่นใจตั้งสัจจะอธิษฐานเห็นว่าของสิ่งนี้มันมีประโยชน์มีคุณค่าอธิษฐานจิตเราจะอาศัยให้เกิดประโยชน์ให้เกิดคุณค่าให้เกิดความมั่นใจในคุณค่าในสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์กับเราในการใช้คือผูกจิตผูกใจให้ถือว่านี่เป็นของเราการนึกผูกจิตผูกใจอธิษฐานในสิ่งนั้นว่าอันนี้เป็นของเรามันจะเกิดความรักเกิดความหวงแหนเกิดความเอาใจใส่ในการรักษารักในที่นี่หวงแหนในที่นี่คือหมายก็ว่าเรารักษาเอาประโยชน์จากสิ่งนั้นไม่เหมือนที่ พวกเราใช้เคยใช้ของแล้วไม่เอาใจใส่อยากจะทิ้งที่ไหนก็ทิ้งอยากจะปล่อยให้มันตากแดดตากฝนอยู่ที่ไหนก็ปล่อยป่าล่าเลยเหมือนอย่างคฤหัสถ์เขาทำกันอยู่นั้นเรียกว่าไม่เอาใจใส่เรียกว่ารู้จักแต่ใช้เฉยๆไม่รู้จักรักษาของมีเท่าไหร่มันก็ไม่เหลืออันนั้นน่ะมีเท่าไหร่มันก็ไม่ดีมันเป็นไปเพื่อความเสื่อมความเสียนั่นน่ะมันไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยมันไม่ใช่ทางความเจริญที่มีนิสัยอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวไม่เอาใจใส่ไม่รู้จักคุณค่าไม่รู้จักรักษารู้จักแต่ใช้เฉยๆนั่นน่ะอันนี้ไม่ถูกตามทํานองคองธรรมเป็นไปเพื่อความเจริญนั่นถ้าแบบนั้นน่ะมันไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยให้ไม่ถูกหนทางแห่งความเจริญให้ในลักษณะอย่างนั้นน่ะฉะนั้นคําหมายของการอธิษฐานคือการตั้งขึ้นให้มีความมั่นใจว่านี่ของเราจะต้องใช้อย่างของเราอันนี้เมื่อใช้แล้วก็เอาใจใส่ในการรักษามันจะมีความเสียในลักษณะไหนปล่อยปาละเลยในลักษณะไหนที่ว่ามันจะเกิดความเสียหายขึ้นแล้วก็ต้องรู้เป็นต้นว่าทิ้งให้ปวงไปกินวางให้ปวงไปกินให้แมลงมันกัดอะไรทำนองนี้มันมีเราอยู่ตามป่าตามดงตากไว้ไม่มีขอบไม่มีเขตพึ่งแดดพึ่งตากตากแดดตากฝนไว้ไม่มีขอบไม่มีเขตก็เรียกว่าไม่รู้จักรักษาสมบัติที่เราจะต้องใช้จะต้องรักษาในลักษณะเหล่านี้เราไม่เป็นระเบียบไม่เป็นวินัยสร้างนิสัยให้มันเสียหายทั้งนั้นเนี่ยไม่รู้จักรักษาอย่างนั้น ฉะนั้นผู้มีระเบียบผู้มีวินัยต้องเอาใจใส่รู้จักมันจะเป็นอันตรายตากแดดมากเป็นอันตรายยังไงสีผ้าถ้าตากแดดมากสีมันก็จืดสีมันก็ตกเดี๋ยวไม่เอาใจใส่อันเป็นนิสัยไม่รู้จักรักษา บาปเป็นโทษเนี่ยจะว่าไงตากไว้ตากฝนเนี่ยฝนตกมาเปียกสีผ้ามันก็เสียไปฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มันเป็นเครื่องแสดงออกถึงรู้จักเป็นนิสัยที่ดีรู้จักรักษาสิ่งรักษาของตรงนั้นผู้มีระเบียบผู้มีวินัยต้องรู้จักรักษาการตากแดดกระตากพอมันร้อนมันแห้งก็เจ็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยเวลาฝนจะตกมาก็รีบไปเก็บฝึกนิสัยลักษณะนี้รู้จักคุณค่ารู้จักประโยชน์เป็นผู้อยู่ในขอบเขตของระเบียบเป็นผู้อยู่ในขอบเขตของวินัยเป็นนิสัยที่ดีนี่เป็นเครื่องฝึกนิสัยการฝึกนิสัยให้รู้จักคุณค่ารู้จักประโยชน์ผมจบแล้วมาเกี่ยวเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้มีผ้ามีเครื่องใช้มีเป็นต้น ฟังต่อเพื่อจะได้เข้าใจความหมายผ้าที่มีการพินทุอธิษฐานเมื่อกี้พูดถึงการรักษาเป็นการฝึกให้เป็นนิสัยรู้จักคุณค่ารู้จักความเป็นระเบียบเรียบร้อยขอบเขตความดีมันอยู่ตรงไหนฝึกให้เป็นนิสัยจะเป็นระเบียบเป็นวินัยผ้าที่ว่านี้โดยเฉพาะท่านเรียกว่าผ้าไตรไตรก็แปลว่าสาม ผ้าไตรจีวรก็คือชุดที่เรานุ่งบวชนั่นล่ะชุดที่เราใส่บวชนุ่งบวชต้องจำเอาไว้มีผ้าสบงที่เรานุ่งมีผ้าจีวรที่เราห่มกับผ้าสังฆาฏิที่ผ้าบาสามผืนนี่เรียกว่าไตรจีวรไตรก็แปลว่าสามผ้าสิบซาผ้าสบงอันหนึ่งผ้าจีวรอันหนึ่งผ้าสังฆาฏิอันหนึ่งสามผืนในสามผืนนี่ เมื่อเราทำปินทุอธิษฐานแล้วให้ดูจักวิธีการรักษาเพื่อไม่ให้ขาดจากการอธิษฐานถ้าขาดจากการอธิษฐานแล้วตัวเองเป็นโทษปรับอบัติโทษใช้ผ้าขาดอธิษฐานหนึ่งใช้ไปทุกวันวันไหนแต่ละวันเป็นโทษทุกวันฉะนั้นพากันฟังให้มันเข้าใจตรงนี้อย่าใช้ผ้าอันเป็นโทษผ้าที่จะขาดอธิษฐานคือผ้าไตรจีวรสามผืนนี่ท่านหมายเอาช่วงระยะก่อนที่จะเป็นวันใหม่ก่อนที่จะได้อรุณเป็นวันใหม่กลางวัน ก็ไม่ได้ กำหนดหรือว่ากลางคืนก็ไม่ได้กำหนดว่าช่วงระยะมันสิเป็นโทษช่วงระยะที่เป็นโทษคือในระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะเป็นวันใหม่รุ่งอรุณเป็นวันใหม่นั่นแหละอย่างขนาดนี้มันตีห้านี่มันจะสว่างแล้วช่วงระยะที่จะสว่างนี่แหละควรที่เอาใจใส่ตั้งแต่นู่นตีประมาณตีสี่ขอบเขตที่ท่านให้ท่านขอบเขตที่ท่านให้รักษานั่นน่ะหลักวินัยวางไว้ผ้าสามผืนนี่แต่ละผืนให้อยู่ในภายในหัตถบาทอันนี้ลักษณะหนึ่งหัตถบาทคือห่างจากตัวเองสองศอกประมาณนั้นอันนี้ลักษณะหนึ่งซึ่งเป็นหลักผืนใดผืนหนึ่งก็ตามหนึ่งถึงสามผืนนี่แหละหลักคืออยู่ในภายในหัตถบาทคือห่างจากตัวเองสองศอกและทีนี้ ขอบเขตนอกนั้นถ้าเราอยู่ในกุฏิที่นี่ก็ไม่ได้หมายเอาเฉพาะที่สองศอกนี่เป็นเจนคือเอาที่กั้นฝาคือฝากั้นฝาฝาแอมฝากั้นฝานี่ขอบเขตนี่หมายถึงว่าเราอยู่คนเดียวนั่นเนี่ยในภายในวงห้องที่เรากั้นฝาอยู่ที่ใดที่หนึ่งเรานั่งอยู่ที่ใดที่หนึ่งอยู่ในขอบเขตอันนั้นก็ใช้ได้หรือไม่มีฝากั้นเอาขอบเขตที่ทรายคาที่เครื่องมุงมันตกถึงไหนเอาทรายคาที่เป็นขอบเขตอยู่ในบริเวณนั่นวงนั้นก็ใช้ได้ที่ว่ามันขาดสมมุติว่าอยู่ในห้องมีฝากั้นนี่ เราจะออกจากห้องออกมาธุระข้างนอกจะธุระอะไรก็ตามหรือจะออกมาไปห้องน้ำห้องท่าก็ตามรู้ว่าไปห้องน้ำก่อนที่ออกมาก็ยังไม่สว่างละเมื่อไปห้องน้ำห้องท่าเสร็จมันจะสว่างระหว่างครึ่งทางนี่ลักษณะนี้เรียกว่าอยู่ปราศจากไตรจีวรผ้าขาดจากอธิษฐานหรือว่าผ้าผืนใดผืนหนึ่งที่เรานุ่งบวชนี่เราไปตากไปข้างนอกเวลาเข้าไปนอนเนี่ยลืมเจ็บจนสว่างสมมุติว่าเราตากผ้าสบงเอาไว้อย่างนี้เราเข้าไปนอนสว่างออกมาแล้วก็นึกได้ว่าผ้าสบงผืนนี้เป็นผ้าสบงคองนี่ลักษณะนี้เลยว่าผ้าสบงผืนนั้นขาดจากอธิษฐานผ้าเป็นนิจฉีปาจิตติให้เสียสละเสียก่อนอธิษฐานขึ้นใหม่ตัวเองเป็นปาจิตติเป็นโทษปาจิตติปาปบัติโทษถ้าเป็นลักษณะนั้นต้องเสียสละก่อนอธิษฐานขึ้นใหม่นี่ไม่ใช่ของง่ายในวิธีฝึกวิธีปฏิบัติให้เป็นนิสัยรู้จักผิดรู้จักถูกนั่นน่ะอย่าผ้าผืนใดผืนหนึ่งไม่ว่าจะผ้าจะเป็นผ้าแต่บองหรือผ้าจีวรผ้าสังฆาติถ้าเราลืมอยู่ข้างนอกนั่นนะ นอกห้องถ้านึกขึ้นมาได้ยังไม่สว่างเรามาเอาซะอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ขาดอธิษฐานไม่ขาดคลองในกรณีที่ในห้องเราอยู่รวมกันตั้งแต่สององค์ขึ้นไปมันก็จำเป็นอยู่เองต้องให้มันอยู่ใกล้ตัวอยู่ชิดตัวอย่าให้ห่างจากหัตถบาทนี่ถ้าอยู่รวมกันหลายองค์ตั้งแต่สององค์ขึ้นไปถ้าอยู่องค์เดียวก็ถือขอบเขตเป็นฝากั้นนั่นแหละหรืออยู่นอกห้องแล้วก็เอาผ้าออกมาด้วยผ้าผืนใดผืนหนึ่งผ้าสามผืนนี่เราสายคาดกุฏิเป็นเครื่องขอบเขตบริเวณที่รักษาสมมติว่าเราจะเดินจงกรมจนสว่างแล้วก็ผ้าสามผืนนี่เราต้องติดตัวไปด้วยจะนุ่งก็ได้จะห่มก็ได้หรือจะถือเอาก็ได้เวลาเดินจงกรมจนจะสว่างนั่นน่ะพูดโดยเฉพาะที่ว่าเวลาจนจะสว่างนั่นน่ะไม่ได้หมายเวลาอื่นเวลากลางคืนนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาเวลากลางวันนอกนั้นก็ไม่มีปัญหานี่พูดเฉพาะที่เป็นเวลาที่จวนสว่างหัวเลี้ยวหัวต่อจวนจะสว่างนั่นแหละที่พูดนี่หรือจะไปห้องน้ำห้องท่าหรือจะไปที่ไหนก็ตามถ้าเห็นว่ามันจวนจะสว่างแล้วเสร็จจากธุระแล้วกลับมาไม่ทันแล้วต้องเอาไปด้วยต้องถือด้วยผ้าสามผืนนี่นี่ให้รู้จักการรักษารู้จักการเอาใจใส่ถ้าไม่รักษาอย่างนั้นเลยว่าผ้าขาดอธิษฐานหรือผ้าหรือขาดการคลองผ้าถ้าไม่เอาใจใส่ไม่รู้จักรักษาไม่เอาใจใส่มันก็ไม่เป็นระเบียบมันก็ไม่เป็นวินัยมันก็ไม่ถูกระเบียบไม่ถูกวินัยความผิดระเบียบผิดวินัยมันก็วิบัติมันก็ไม่ดีรู้จักการเอาใจใส่ฉะนั้นการฝึกการเอาใจใส่ในลักษณะนี้นะ มันเกิดเป็นนิสัยรู้จักเจ็บรู้จักเห็นคุณค่าในสิ่งในของความผิดความถูกไม่ปล่อยทิ้งไม่ปล่อยปะละเลยในสิ่งของรู้จักเจ็บรู้จักรักษารู้จักเอาใจใส่มันกลายเป็นนิสัยรู้จักระเบียบกับสิ่งกับของอย่างนั้นถือเอาสิ่งเอาของเป็นเครื่องฝึกนิสัยถ้าไม่เอาสิ่งของเหล่านั้นเรื่องเหล่านั้นเป็นการฝึกนิสัยความรับผิดชอบของสิ่งของการเอาใจใส่กับสิ่งกับของนั่นเป็นนิสัยที่ดีมันเกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นความเป็นระเบียบรู้จักนิสัยอันนี้มันต้องฝึกสิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าสอน ว่าควรฝึกควรปฏิบัติต้องเอาใจใส่เพราะการฝึกให้เป็นนิสัยกลายเป็นความดีของตัวเองนี่วิธีรักษาผ้าเรียกคลองผ้าหรือเรียกว่าผ้าคลองผ้าคลองอะไรคือผ้าสามผืนนั่นแหละผ้าสังฆาติผ้าจีวรผ้าสบงคือรักษาในจวนที่มันจะสว่างหัวเลี้ยวหัวต่อจวนจะสว่างนั่นแหละจะลืมผืนใดผืนหนึ่งก็อย่างที่ว่าถ้าลืมผืนใดผืนหนึ่งผ้านั้นเป็นจิตคีปาจิตติต้องเสียสละกับผ้าที่ท่านรู้มีคำเสียสละก็มีอยู่ แล้วก็อธิษฐานขึ้นใหม่ตัวเองเป็นโทษปาจิตติก็แสดงอบัตินั่นปาปะปาที่โทษพร้อมนั่นน่ะที่ความลืมความเผลอนั่นน่ะฉะนั้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี้เป็นการฝึกให้ฝึกนิสัยน่ะฝึกสติฝึกนิสัยให้รู้ว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรอันไหนควรเอาใจใส่อันไหนไม่ควรเอาใจใส่เครื่องใช้ทุกประเภทเนี่ยเป็นเครื่องฝึกนิสัยให้รู้จักเผ็ดรู้จักถูกให้รู้จักคุณค่ารู้จักประโยชน์ฉะนั้นสิ่งของแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่นอกจาก ผ้าสามผืนนี่แล้วเครื่องใช้ภายในวัดการฝึกให้เป็นนิสัยมันก็เห็นคุณค่าไปหมดอย่าไปเข้าใจว่าของนี่ไม่ใช่ของตัวเองเข้าใจมันผิดนะอย่างนั้นน่ะของส่วนรวมก็เหมือนของตัวเองของตัวเองก็เหมือนของส่วนรวมนั่นของส่วนรวมคือของสงฆ์ของสงฆ์ก็คือตัวเองมีธุระอะไรก็จะต้องใช้ในนั้นฉะนั้นการรู้จักรักษามันเป็นระเบียบเป็นวินัยนี่ทุกอย่างมันก็เป็นระเบียบเรียบร้อยไปหมดใช้อะไรรู้จักคุณค่าใช้อะไรรู้จักรักษารู้จักเก็บให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้มันเป็นธรรมเป็นวินัยออกจากการฝึกเครื่องใช้ของตัวเองนี่แหละเป็นนิสัยนี่พานเข้าใจเอาไว้เรื่องการคลองผ้ารักษาผ้าไตรจีวรนี่เฉพาะที่สามผืนเท่านั้นที่เป็นผ้าคลองผ้าถ้าบังขาดอธิษฐานแล้วปาปะปาติโทษส่วนผ้าเครื่องใช้นอกนั้นแล้วก็ต้องเก็บให้มันพ่นแดดพ่นฝนเก็บไปให้มันพ่นแมลงกัดเจาะไส้ยังไงมันแต่ถ้าโลกมันขาดเพราะเครื่องใช้มันเป็นเครื่องวัดการฝึกนิสัยให้รู้จักเป็นระเบียบให้รู้จักความเป็นระเบียบเรียบร้อยขี้เกียจขี้ข้านไม่ได้อันนี้พร้อมเป็นการฝึกนิสัยกิจวัตรทุกอย่างเป็นเครื่องฝึกนิสัยให้รู้จักคุณค่ารู้จักประโยชน์รู้จักรับผิดชอบไม่ใช่อื่นไม่ใช่ไกลนะกิจวัตรต่างๆทำวินัยแต่ละอย่างเป็นเครื่องฝึกตัวเองให้มันดีไม่ใช่เป็นการสร้างความรำคาญไม่ใช่ว่าเป็นสร้างความลำบากทุกข์ยากอะไรเรื่องธรรมเรื่องวินัยเป็นการฝึกตัวเองให้ดีขอบเขตของความดีอยู่ตรงนั้นอยากดีแล้วก็ต้องพยายามศึกษาอันไหนไม่รู้อันไหนไม่เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็พยายามฝึกพยายามเอาใจใส่นี่สำหรับบริหารเครื่องใช้